Ja, god kveld. Dere holder ut, altså. Det godt å se. Tusen takk for sangen. Utrolig fint å sitte og lytte til. Om han som du synger om, som kom og ble en tjener for oss, og som kaller oss til å følge han. Jeg synes jo det fint at hver eneste kveld, hvis jeg ikke tar feil, har det vært forskjellige ungdommer her fremme og synger om Jesus. Og jeg nevnte litt om det i går, at det er ikke vanlig at alle forsamlinger og bygder og bedehus, så har dere sånne flotte ungdommer, eller at det finnes sånne flotte ungdommer, så dere rikt vil signe her på Gilead Irdal. Det må jeg bare si nok en gang, altså. Det var godt å være her i går kveld også på ungdomsmøte. Jeg er dårlig på å telle, men det må jo ha vært en 60-70 ungdommer, altså. Det er jo fantastisk å få lov til å dele et Guds ord med deg også i går. Og så er det lørdag, og så er det oss igjen, og så er det temaet vårt å vente på Jesus. Jeg synes at denne veka har gått utrolig fort, og nå er det ikke sånn at vi har kommet endes helt ennå, men som forkynner når du bor vekke, og i dag har jeg faktisk bodd alene, og det har gått veldig fint. Jeg har reist de som jeg bor, så de har reist vekk, men jeg klarte til og med å styre meg selv, så det var jo plusspoeng til meg. Men jeg begynner jo å tenke at det er noe vi ikke har snakket om denne veka, som er veldig viktig å snakke om. Når du har besøk av en som reiser for misjonssamband, og altså, til og med i dag fikk vi høre om at han var misjonær, og så har vi ikke snakket noen ting om dette her. Hæ? Det er jo liksom livsnerven vår, ikke det? Misjonen. Det å få lov til å fortelle dette her videre til andre. Så jeg hadde bare veldig kort i starten, og vi bare lyst til å minne om misjonen og det arbeidet som jeg håper at du vet at du også er en del av. For dere har en veldig fin forsamling her, og her skjer det utrolig mye bra og stort og godt arbeid, både ungdom og barn og voksen og møteveker og bygge ut. Og så skjer det faktisk også noe ellers i verden, rundt forbi, så har vi utsendinger og vi har misjonærer. Og jeg håper at det arbeidet som du er med og driver, det gjelder ikke bare disse fire vegger her inne, men det gjelder jo også ute i den store verden. Vi har jo misjonærer, 120 misjonærer, i 17 forskjellige land. Fordelt på disse kontinentene da, med Sør-Amerika, Afrika og Asia. Veldig mange av de i evangelisk arbeid med forkynnelse, med lærere, med pastorarbeid, eller på en teologer som underviser på et seminar. Noen holder på i radioarbeid og TV-arbeid, og driver med podcast og hotellvirksomhet til og med. Prosjekter, ingeniører, engelsklærere, teltmakere i den muslimske verden. Det er så utrolig stort, dette flotte arbeidet, som jeg og deg får lov til å være en liten del av. Så jeg ønsker, vet ikke om du har, jeg tok med meg den, jeg har faktisk tatt den med hver eneste kveld, men jeg har bare latt den ligge der nede, jeg har ikke tatt den med opp her, men jeg fikk den her i posten, og for du som har utsyn, så har kanskje du også fått prosjektkatalogen, og den vil jeg jo bare sterkt anbefale deg til å kikke i og lese i. Og jeg tror ikke det er sånn at det er disse kloke hovene som har klart å lage denne her, at de tenkte at den skal du få, og så skal du lese gjennom den sånn med en gang, og når du kom til siste side ferdig, så skal du levere den til sånn papirinsamling eller et eller annet sånt. Men denne her kan faktisk du ta fram, og så kan du bruke den i løpet av et helt år. Og jeg kjenner faktisk noen som leser kanskje et lite stykke hver morgen eller hver dag når de har en stillestund og leser en andakt, så leser de akkurat et lite stykke der i tillegg, sånn at de har med seg misjonsfokuset hver mesten og hver eneste dag når de har en andaktstund. Og det synes jeg er veldig fint at du kan ha misjonen med deg så tett. Så det vil være viktig for meg å informere om litt nå i starten. Løft blikket. Og se, vi er med på store og fantastiske ting. Her vi bor, men også utstrakt i den store, vide verden. Jeg kunne sagt mye mer, men jeg tror at vi skal holde oss der i korthet nå i kveld. Vi skal fortsette å be. Takk, Jesus, for du har samlet oss nok en kveld til nok et møte. Takk for sangen vi har fått lyttet til. Takk for budskapet. Takk for at du løser de som er bundne, Jesus. Nå ber vi om en ro over våre liv. Vi ber om en stund i lag med deg, Jesus, der du kunne gi oss mat, der du kunne gi oss fred, der du kunne gi oss det som vi trenger. Velsign oss alle sammen, Jesus, det ber vi om i ditt navn. Amen. Andre kongebok. Der er det sjelden vi leser. Eller, det er sjelden vi deler kanskje noen fortalerstolen fra andre kongebok. Men jeg har gått og tenkt på en tekst i dag. En historie. Om fire spedalske menn som satt ut forbi Samarias port. Ganske så sultne. Ganske så bundne. Og ikke hadde det så veldig greit. Skal man lese der i lag? Andre kongebok, kapittel 7, fra vers 3 til vers 9. Og i dag så har jeg også gjort det sånn at de fleste av bibelhenvisninger, de kommer da opp på skjermen. Så vi leser andre kongebok, 7, fra vers 3 i Jesu navn. Foran byporten var det fire spedalske menn. De sa til hverandre, «Hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør? Sier vi vil gå inn i byen, så er det hungersnød i byen, og vi må dø der. Blir vi sittende her, må vi også dø. Så kom nå, og la oss gå over til syrernes leir. La de oss leve, så lever vi. Dreper de oss, så dør vi.» Så sto de opp i skumringen og gikk over til syrernes leir. Da de kom til utkanten av leiren, fantes det ikke en mann der. For Herren hadde latt syrernes leir få høre lyd av vogner og hester, lyden av en stor hær. Da sa de til hverandre, «Du skal se at Israels konge har leid hetittkongene og kongene i Egypt til å gå mot oss.» Så brøt de opp i skumringen og flyktet. De forlot sine telt og sine hester og sine esler, hele leiren som den sto der, og flyktet for å berge livet. Da de spedalske kom til utkanten av leiren, gikk de inn i et telt og åt og drakk. De tok sølv og gull og klær der, og gikk bort og gjemte det. Deretter vendte de tilbake og gikk inn i et annet telt, og tok det som var der, og gikk bort og gjemte det. Men så sa de til hverandre, «Det er ikke rett det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tida vi stiller og venter til morgenen gryr, så faller det skyld på oss. Så kom nå, og la oss gå inn og melde det i kongens hus.» Amen. Jeg vet ikke om denne teksten her som jeg nå har lest er en veldig kjent tekst for deg. Eller kanskje dette var en tekst som du nesten lurer på, har jeg hørt den teksten før? Det var helt ny for meg. Jeg kan ikke huske at den står i Bibelen. Det kan jo treffe oss litt forskjellig her i kveld. Det som jeg skal legge merke til først og fremst, det er det at Israel er her under angrep. Israel er under angrep. Og det er jo for så vidt ikke noe nytt. Nå skal ikke vi ha en time om Israels historie og antisemitisme og hva de har gjennomgått. Men det er intet nytt under solen. Og det gjelder jo også Israel og det hate og den forfølgelsen som dette folk, som Guds folk, har lidd i hundrevis, for ikke snakke om tusenvis av år. Og her i Israel så er de i en vanskelig situasjon. De har en konge. Israel er delt i to, Samaria i nord og Juda i sør. Og kongen i nord, han heter Joram. Kongen i Samaria er kong Joram. Han var en dårlig konge. Faktisk så var alle de 18 andre kongene du leser om i Nordriket i Samaria dårlige konger. Alle kongene i nord, der står det om de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Men det som er fint her i Samaria, selv om han er en dårlig konge, så er det en fantastisk profet som heter Elisha. Og han var profet samtidig som Joram var konge i Samaria. Så skjer altså det, at selv om det er dårlige konger, selv om det er avgudsdyrkere, så blir de angrepne av et folk som heter syrere, eller syrerne fra, altså Syria, en kong Ben-Hadad, leser du her om i det foregående kapittelet, som bestemmer seg, jeg skal angripe Israel, jeg skal angripe Samaria og kong Joram. Og så gjør han altså det, tar med seg alle sine syriske soldater. Men så må han her, kongen deres, Ben-Hadad, han har vært en listig mann, en kløktig mann. For det er ikke sånn at han ønsker å møte dem liksom ute på slagmarken, sant? Og det er mannefall og forferdelige nederlag, ikke sant? Men han får en plan, og så tenker han at, hvis jeg liksom bare klarer å barrikere, liksom, stenge av hele byen Samaria, sånn at ingenting kommer inn i byen, og ingenting kommer liksom ut av byen. Så til slutt så vil jo folket inne i byen, de vil jo dø av sult. Det synes han var en genial plan. Og det er jo det som skjer her. Vi kom liksom midt inn i en historie, men nå hadde jeg ikke mer tid til å lese hele kapittelet foran her, men det må du gjerne gjøre hvis du har tid til det senere i kveld eller en annen dag. Men jeg altså så ligger rundt hele Samaria, og inne i byen så holder folk på å svelte i hel. Det står faktisk så vanvittig. Ja, jeg tenker mange plasser, så må, når vi leser Bibelen, så burde det nesten være 18-årsgrense for å lese det som står her. Og det står om noen kvinner, der de snakker sammen, og så planlegger de om å drepe sine egne barn, og koke dem og ete dem, for de var så sultne at de ville livnære seg for det. Og så tenker jeg at det bør egentlig ikke overraske deg og meg at det står her, at det gjorde de. For du skjønner, og nå kommer jeg til et viktig poeng. Gud hadde sagt ifra på forhånd. I 3. Mosebok kapittel 26 og i 5. Mosebok kapittel 28. Så får du en liste, du får liksom en oppremsing av folket og synder de kan gjøre, og hvor langt liksom de kan vende seg vekk fra Gud. Og så kommer det helt til slutt i denne lange lista med forskjellige ting, der de ber til avguder, der de liksom er seksual, umoral, og liksom det står i fleng, alt dette forferdelige, hvordan de vender seg vekk fra Gud. Og så kommer det absolutte bunnpunktet, det verste av alt de kunne tenke seg å gjøre, det er liksom, når de begynner å offre sine egne barn, da har du nådd bunnen, sier Guds ord. Og så er det akkurat det som skjer inne i Samaria, i byen, i Guds by, blant Guds folk. Så begynner de å gå løs på hverandre. Det synes jeg var faktisk viktig å ta med i denne historien her. For det har ikke vi lest nå, men vi har lest om en nådig Gud. Om en Gud som viser miskunn mot sitt folk. Som elsker de så høyt, selv om de har forlatt den. Selv om de har havnet på bunnen og gjør de verste synder som et menneske kan gjøre, så bruker han altså det som har lest. Fire spedalske som blir redningen for disse kannibalene her, for dette folket her. Det er jo helt utrolig det som jeg har lest her i kveld. spedalskhet. Vi vet jo nesten hva det er i dag i hjemmet. Det er jo heldigvis en sykdom som ikke er vant med på våre trakter, men googler du eller søker litt, så ser du at noen plasser i verden, i fattige land i dag, så er det faktisk noen som er spedalske. Og Bibelen snakker med om dette. Jesus møtte og renset mange spedalske, ikke sant? Og det var jo en hudsykdom som kunne starte i et sår, eller kunne starte kanskje i fingeren, eller på tedene, eller ja, det står noe i 3. Mosebok om renselse av de spedalske og lover. Hvis du hadde en sånn bull, en sånn utvekst som stakk litt opp, så var det litt hoven, og så fikk du hvite hår. Og da var det litt sånn, da måtte du gå og vise deg for presten, for levitten, og så kan det hende at du hadde fått spedalskhet. Jeg vet ikke hvor mange av dere har tenkt å komme hjem i kveld, og så skal du gå foran speil og se om dere har noen sånne, men det er som sagt ikke vanligt i dag. Men på den tiden der, så var det faktisk flere som hadde den sykdommen. Det var veldig smittsomt. Kom du i kontakt med en spedalsk, eller var et klesplagg som en spedalsk hadde hatt, så var det altså fare for smitte. Og disse her da, om de så sånn ut, eller om de var yngre, eller hvordan det var, det var i hvert fall 4 spedalske menn, de bor ikke inne i byen. Det er poenget. Inne i Samaria, der var folk friske. De kunne ikke bo der inne, for da kunne de risikere å smitte resten av folket. Så de ble liksom, de ble skippet ut forbi, de ble kastet forbi bymuren, og så måtte de bo der i en sånn urein zone. Og så vet vi, syrerne har kommet. De sulter de ut. Folk dør, håper jeg, av sult inne i byen. Og så sitter disse 4 karene, og så har vi lest at de snakker sammen, og så sier de, sitt med her ute, så dør vi av sult. Går vi inn i byen? Jeg vet ikke hvordan de skulle klare det, men hadde de hatt å liste seg inn i byen, hoppet over, eller kom seg inn porten på en eller annen måte, så dør vi der også. Det er ingenting mat i byen. De hadde ikke, kanskje hadde de hørt det her forferdelige som skjedde inn i byen. Det gikk løs på hverandre. Så de hadde liksom bare ett alternativ. Hvis vi går nå herfra der vi sitter, fra den sikre død, den sikre sult, så går vi ut der, til syrernes leir, til fiendeleiren, de som har kommet for å ta liv av oss. Kanskje kan vi få mat til deg. Kanskje kan de vise godhet, eller kanskje vi kan tigge til oss. Kanskje er det et håp der. For her vi sitter, så er det helt blekmørkt. De må ha vært litt tøffe, eller litt sånn, hva skal man si, rådville, og altså, de har ikke hatt noen ting annet håp. Vi går til fienden. Kanskje vi kan få noe der. Så setter de av gårde i skumringstimen når det er mørkt eller på natter der. Vi leste ikke akkurat det som jeg sier nå, men jeg har hørt det fortalt at de spedalske på mer eller mindre den tid, eller på Jesus' tid, når de var ute og reiste, eller ute og gikk, det var jo ikke bil, sant? De gikk jo på føttene fra plass til plass. Og når de var ute og gikk, så hadde de ofte noen av de med seg en bjella. Og den bjella måtte de liksom ringe inn og lage lyd med. Og så måtte de også av og til, så måtte de rope eller si, urein, 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 mens det gikk. Det var for å varsle alle andre folk som måtte ferdast på veien. På hovedveien, ikke sant? At her kommer det en som er spedalsk. Her kommer det en urein. Nå må du liksom, heads up, nå må du passe deg, for du kan jo bli smittet, du. Hvis du er heldig å komme i kontakt med meg, så kan du jo bli spedalsk. Så hvis folk hørte, oi, hør her, her er bjeller, her er det noen som roper, da måtte de liksom kanskje ta et steg bak eller avsides, og så måtte de bare vente til disse spedalske gikk forbi, og så kunne de fortsette på sin ferd. Jeg vet ikke om disse karene, når de gikk fra Samarias port, og bort til syrerleiren. Jeg vet ikke om de gikk med noen bjeller. Det er ikke sikkert de gjorde det. Man har ikke lest noen ting om det. Men det som jeg har lest i dag, vet du hva det er? Du har lest, eller du har fått hørt om et mirakel. Et høreunder. Fordi vi leste noe om at syrerne, de hørte noe som ikke har funnet sted. Gud har gjort det sånn at mens disse fire karene er på vei ut mot deres leir, så hørte de lyden av krig, av soldater, av hester, av en mengde med folk som kommer. Og så sa de seg imellom, oi, 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 du skal se at Israel har sendt bud etter Hittittkongene eller Egypterkongene, og da kommer de for å ta oss. Og så slipper de alt det som de har i hendene. De bare legger på rømmen. De har ikke tid til å slokke sine bål. De har ikke tid til å ete opp maten sin. De har ikke tid til å ta med hestene sine. Det står faktisk at mens de springer, så river de av seg, håper seg, skjold og sverd, og alt de måtte ha av rustning, det lå strødd langs veien. Heim igjen mot Damaskus, heim igjen mot Syria, på grunn av de var så redde. Et høreunder. For det var jo ingen egypterkong, det var jo ingen hærer fra hittittene. Det var fire spedalske menn som gikk ut der. Og for en opplevelse det må ha vært for disse. De som gikk ut der og trodde det nærmest, nå skal vi dø. Nå går vi til fienden, og da er det lite å håpe på. Og så ser de at her er det jo ingen fiender. Her er det jo ingen folk. Hele leiren er forlatt. Og så var de jo så sultne. De var jo så utmagret, ikke sant? De ikke spist på dagersvis eller ukevis. Kanskje var det noe sånn det så ut når de gikk inn i det første teltet og bare begynte å jafse i seg. De gikk nærmest ifra døden og over til livet, disse fire spedalske. Og så leste vi at etter de var gode og mette og liksom hadde mat i magen, så kikker de rundt seg, og så ser de all den rikdommen. Alt det som disse syrerne hadde tatt på sånne hærtokter, med gull og sølv og rikdom og klær og alt mulig. Så leste vi at de bar det i sine hender, alt det de kunne bære. Og så var de smarte, vet du, for de gikk ut av leiren, og så gikk de og bar det ut, og så gjemte de det bakom steiner eller grefte et hål i jord og liksom og la det der. Det var banken deres det. Kunne de jo springe ut der på en, ja, når økonomien trengte sitt, bare hente opp noen mynter eller hente opp noen rikdommen. Og så gikk de tilbake til leiren, og så gjorde de samme inn i neste telt, og bærte med seg. Og så er det om å gjøre å komme og gjemme det, sånn at de kunne ha det til senere tid. Og så skjer det at ved den tredje gangen, og kanskje det var det tredje teltet de gikk inn i, eller hvordan det måtte ha vært, så må de rett og slett bare puste litt og sette seg ned. Og så ser de på all den rikdommen. Og så sier de, men så sa de til hverandre, det er ikke rett det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tider vi stille og venter til morgenen gryr, så faller det skyld på oss. Situasjonen her var jo sånn at folk er hjemme i byen deres, i Samaria. De sulta jo i hel. De visste jo ikke at syrerne hadde reist. De visste jo ikke at leiren og liksom at de var fri. Fri adgang. Gratis mat. Kom, bare kom og forsyn dere. De visste ingen verdens ting. Og så sitter de her og sier, oi, dette her er for gale at vi skal holde for oss selv. Vi må jo si fra. Vi må jo dele denne nyheten her, dette budskapet her med de andre. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap, sa de. Og så, jeg fant dette, jeg er jo mye bilder på KI, vet du, og så synes det var litt festlig det der, men de bare springer, vet du, og bare smiler, vet du, for nå var det liksom et voldsomt budskap de skulle bare bringe, ikke sant? Og så skjer jo faktisk det, at Israel blir frelst, Samaria blir frelst. At disse fire personene fikk lov til å bringe et godt budskap. Et budskap om at fienden er reist, og alt ligger klart. Det er bare til å ta imot. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tenkte på det. Er den dagen forbi? Hvis jeg har reknet rett nå, det gjør jeg av og til, men ikke alltid klarer det, men hvis jeg har klart å rekne som noenlunde rett, så er det 2800 år siden disse fire spedalske sa nettopp det. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Og så spør jeg deg, 2800 år etter at dette ble sagt, er den dagen forbi? Er det for sent for meg og deg å bringe et godt budskap? Jeg synes det var veldig interessant å få høre her åpningsordet om denne salmen og dette eselet som var bunden, og Jesus og Herren som løste det. Her ser du et bilde av ei som var bunden, men som Herren fikk lov til å løse. Det ble det mye tal, årstall og sånt, men 800 år etter at de spedalske levde i Samaria, så var det jo denne dama som levde i den samme byen, i Samaria. Samme by, samme sted, som disse fire spedalske. Og Johannes kapittel 4 forteller oss at hun hadde et vanskelig liv. Jeg tror ikke at denne kvinna hadde hørt så veldig mye godt budskap. Jeg tror at livet hennes generelt, det handler om et dårlig budskap. Alle snakket om henne, men ingen snakket med henne, som tror det nærmest måtte ha vært for henne. For historien forteller oss at hun gikk ut for å hente vatn på det varmeste midt på dagen, når ingen andre var ute. Da gikk hun ut, for å være sikker på at nå er det ingen som skal se meg. Nå er det ingen som skal møte blikket mitt og se ned på meg, eller liksom kviske og baksnakke meg. For det er ingen som har noe godt, eller hadde noe godt, å si om denne kvinna. Og så skjer jo det at hun møter Jesus. Hun som kanskje aldri hadde hørt et godt budskap. For første gang møter et frelsende budskap. Det kunne være sårt for henne å høre at du har hatt fem forskjellige menn, og den mannen du har nå, det er heller ikke din ekte mann. Kanskje var det nettopp noe av dette her som gjorde at folk snakket om det, og at hun egentlig ikke ville møte de andre. Men så fikk hun et møte med Jesus. Hun gikk ut for å hente vatn. Hun bar vannkrukka ut der, som du ser på dette bildet. Men den ble stående igjen. Og så sprang hun inn til byen, inn til Samaria. Fulgt med det levende vattnet som Jesus hadde gitt meg. Og så vet ikke vi navnet på denne kvinnen. Men jeg forsyner meg ikke navnet på disse fire spedalske heller. Men nå har du hørt om fem forskjellige personer som er navnløse i Bibelen, men de står i Bibelen. Og så går de med et budskap til en by som heter Samaria. Og så blir det et frelse for dette folket begge gangene. Dagen for å bringe et godt budskap? Er den dagen forbi? Er det for sent i dag å bringe et godt budskap? Romerne 10:13-15. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap. Det er ikke for sent å bringe et godt budskap. Det er ikke for sent å fortelle andre om hva Jesus har gjort for deg på korset. Dagen er ikke forbi, men dagen er i dag. Temaet vårt, å vente på Jesus, det har frem til i dag, så har det handlet om Guds folk i en venteperiode på at han skal komme igjen. Vi har hatt eksempler på Guds folk som ble rastløse i venteperioden, som ble utålmodige, som ble avguder og begynte å be til en kalv som de støypte av gull. Om folket som fikk beskjed, reis hjem igjen til Jerusalem, bygg opp tempelet. Og så var det mye mer behagelig å bli buende i Babel. Om 10 jomfruer, det bare 5 av de hadde nok olje på lampa. Og når brudgommen kom, så var det for sent. Lukk opp for oss, nei. Vik fra meg, jeg har aldri kjent deg. Det handler om å være klar når Jesus kom inn, og vente på Jesus, og våke med Jesus. Det er prøvelsestid. Men så er det også viktig for meg å si til slutt nå i kveld. Ventetiden på Jesus, det er også en nådetid, skjønner du. Det er jo nå, i dag, før Jesus kom igjen, mens vi venter på Jesus, det er jo nå at folk kan bli frelst. Det er jo nå mens vi fortsatt venter på han, at folk kan gå over fra døden og over til livet. Det er nå det er nådetid. Det er nå det er tid for å bringe et godt budskap. Og den dagen han kommer igjen, når endelig alle løfter, når alle profetier er oppfylt, og vi får se han, og vi blir tatt opp i sky, og vi får bringe evighet med han, da er det for sent for andre å komme til Jesus. Så dette er dagen der vi kan bringe et godt budskap. Slik som disse spedalske, slik som denne kvinnen ved Sykars brønn. Dette er det siste bildet jeg har. Og i Misjonssambandet så sier vi ofte dette slagordet «Verden for Kristus». Og når jeg fant dette bildet i dag, så ga hele det liksom et litt annen mening for meg. Det må jeg bare si, altså. «Verden for Kristus». Det er det vi leser om i denne katalogen her. Misjonærer som har tatt steg ut i verden for å vinne verden for Kristus. Men i kveld, så til slutt, så ønsket jeg ikke å bringe oss og tenke så mye på akkurat deg. Nå tenkte jeg litt at nå må meg og deg, vi må ta så, vi må gjekke den der litt grann, vi må ta med oss verden for Kristus. Men kanskje vi i kveld skulle sagt det litt enkelt som hva med Dirdal for Kristus? Skal vi tatt det på det planet i kveld? Eller hva med Gilja for Kristus? Eller kanskje er det noen som Gud har lagt på ditt hjerte, du tenker på et navn eller en familie, en nabo, en kamerat, en kollega. Naboen min for Kristus. Foreldrene mine for Kristus. Barna mine for Kristus. Hvem er det Gud har lagt på deg? Dette er dagen der vi kan bringe et godt budskap. Og nå, mens vi venter på han, så har vi en fantastisk mulighet til å fortelle andre hva han har gjort. For deg og for meg, for alle som tror, skal vi be. Takk, Jesus, for det som du har gjort for alle mennesker. At du valgte naglene, at du døde for oss i påsken for 2000 år siden. Og takk for at vi kan lese om deg og høre om deg, og takk for alle de sendebud og folk som får lov til å vitne om deg og det som du har gjort, Jesus. Det var en nød i Samaria, det var en hungersnød. Folk trengte å høre et godt budskap. Og så kunne du bruke disse fire karene som vi har lest om i kveld. Noen år senere så var det ei kvinne ved Samarias brønn og som hadde et vanskelig liv, tatt noen dårlige valg. Men så er du en barmhjertig Gud som elsker oss og som ser oss og som tilgir oss selv om vi har tatt dårlige valg. Og så kan du få staka ut en god retning hos oss. Og så måtte denne kvinnen bare la vannkoket stå, der det var noe som bare bobla over hos henne, der det var et ord som ble så viktig for henne å få dele med de andre, Jesus. Nå ser du oss i kveld, og så er det mange likheter med oss og disse historiene som vi har delt her nå. Vi har alle fått noe. Vi har sett noe i ditt ord. Du har tatt bolig i oss. Og så er det så mange rundt oss, her i kommunen og her i bygda, bygdene rundt, som lever vekk ifra deg. Jesus, kunne du bruke noen av oss slik som du brukte disse, til å vinne Gilja for Kristus, til å vinne flerne for deg. Nå mens vi venter, nå mens vi fortsatt får lov til å være her i denne verden, så ønsker vi at enda flerne kunne få se deg, leve for deg, og gå over fra døden og over til livet. Styrk forsamlingen her i trua på deg. Hjelp den enkelte, og hold oss oppe. Det ber vi om, Jesus, i ditt navn. Amen.